Máme 44. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Maťo.
Vítajte, priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast a ako nás počúvať. Aspoň viete, že to nie je stále tá rovnaká hláška, to stále čítam.
Ja už som milé chcel povedať, že toto nie je nahraté, to mi stále opakuje.
Takže na tej našej stránke nájdete veľa zaujímavých informácií a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XL Pixel na štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám stále na našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a poďme na highlight, čiže začneme ako vždy Speed News, no a potom v hlavných, alebo teda správach z nášho webu sa vrátime ešte k teda NordVPN, k úniku tých ich kľúčov a neviem ešte čomu všetkému.
Vrátime sa k špeciálnemu hotelu v Japonsku, kde obsluhujú roboty, a ktoré mohli špehovať hosti v izbách.
Áno, povieme prečo to bol problém. No, v Španielsku polícia zatkla ľudí, ktorí boli zodpovední teda za BEC útoky, čiže Business Email Compromise, hovoríme o tom často, takže asi niečo o tom povieme.
Budeme hovoriť možno o ruskej skupine Fancybird alebo o niekom, kto sa za nich vydáva a vydierajú firmy cez DDoS útoky?
Určite sa za nich vydávajú, pretože to nie je nejaká bočná. No. Potom budeme znova spomínať ransomware. Samozrejme, ransomware je tu skoro každý týždeň a tento raz znova v Johannesburgu.
No a prirodzene bude chýbať fail týždňa, tentokrát britská polícia je našim cieľom.
Áno, no. V hlavných správach sa obzrieme za takou, alebo teda si vysvetlíme, prečo AI ešte nemáme.
Alebo respektíve máme, ale nie všetko by mohlo byť AI, alebo to meno si teda zaslúži niečo iné. Poďme potom na ďalšiu správu, ruské kyber útoky v Česku.
Áno, toto bola zaujímavá správa. No, potom si pozrieme, alebo povieme si niečo o zaujímavom príbehu, ako kartel kokainový vlastne bol, ako by som to povedal,
odhalený?
Odhalený, áno, vďaka tomu, že používali BlackBerry. Vysvetlíme, čo pôjde.
Potom sa dostaneme k súdu v Berlíne, odvolací súd v Berlíne, bol zasnutý ransomwareom a vysvetlíme si, ako bol, teda emotetom.
No, čo nie je ransomware?
To nie je ransomware, ale emotetom, ale je to trojský kôň, ktorého následkom môže byť ransomware.
Presne tak.
Porozprávame si o tom, ako odvolací súd sa postavil k riešeniu tohto problému.
Áno, pretože to zastavilo ešte včas, to mali šťastie. No a potom znova tu máme ransomware, ale v takej trošku inej súvislosti. Je to zaujímavá správa o tom, ako ovplyvňuje nielen ransomwareový útok, ale akýkoľvek bezpečnostný útok môže ovplyvňovať zdravie ľudí. Poviem vám o tom niečo.
Potom si poviem niečo o nejakej zvláštnej spoločnosti, telefónnej spoločnosti, ktorá vlastne slúžila opäť nejakým drogovým kartelom.
Áno, mali svoju vlastnú značku telefónov zabezpečených. No a budeme hovoriť o Stalkerware. Na BBC sa tomu venovali, občas sme sa toho niekedy dotkli, tak budeme o tom hovoriť, je to veľmi aktuálne.
No a pri tom Stalkerware alebo Spyware ešte potom trocha zostaneme a spomenieme švédsku políciu, ktorá teda dostala oprávnenie takéto niečo používať.
Áno, ale oni na rozdiel od Stalkerware proti kriminálnikom, takže tak. No a na záver vtipné správy a zaujímavosti, ktoré sme našli, teda výber z nich, lebo internet ponúka nepreberné množstvo. No, ale predtým, než začneme ešte tým, čo sme si tu napísali.
Áno, tak Speed News, ty máš nejaké dve správy navyše.
Áno, mám nejaké dve správy navyše. Prvá je, že chcem vás len upozorniť, že keďže sa nudím, to už nie je pravda, tak som začal popisovať hacky v Mr. Robot. Začal Mr. Robot, o tom sme hovorili, posledná séria, štvrtá. Tak, ak chcete vedieť, aké hacky a čo je za nimi a či to je funkčné alebo nie je to funkčné, tak popisujem vlastne jednotlivé hacky. Myslím, že vyšli prvá, druhá časť a tretia časť, takže si to môžete prečítať. No a druhá vec, o ktorej by som rád hovoril, je, že včera vlastne sa objavila správa, že WhatsApp, ktorý patrí Facebooku, zažaloval NSO Group. Takže budeme o tom hovoriť budúci týždeň. No, ale poďme teraz k Speed News, tak ako ich máme napísané. A to máme tu...
Začneme Washingtonom, Bielým domom.
Áno, čiže Axios sa dostal k takej správe, memo, alebo by som povedal informácii internej.
Memorandum by som to možno ako nejaká...
No, vieš čo, memo je akákoľvek interná správa, ktorá je v systéme. Mm-hmm. To znamená, že ich človek, ktorý sa volá... Kde to mám
Dimitrios Vastakis.
Áno, on bol jeden z takých branch chief, to znamená, mal na starosti určitú časť siete alebo obrany tej siete v Bielom dome. Jednak popisuje problémy, ktoré tam sú, a jednak vlastne napísal, že rezignuje. Čiže celá tá správa je o tom, ako veľmi zle vyzerá tá situácia v Bielom dome ohľadom bezpečnosti. Tu treba spomenúť, neviem, či si to videl, ale v tom článku to bolo napísané, že v roku 2014 bol vlastne prienik do určitých systémov v Bielom dome, ešte za Baracka Obamu, takže vtedy sa rozhodli, že teda zvýšia tú bezpečnosť, prijali nejakých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. No a tento človek vlastne, ktorý odchádza, popisuje, že ako sa to celé demontuje len kvôli tomu, že tí ľudia boli prijatí za Obamovej éry a že všetko sa robí preto, aby sa vyhovelo Donaldovi Trumpovi a jeho nejakým, by som povedal, náladám.
Áno, presne tam rozprával tlaku na znižovanie stavu, o diskontinuite ich práce, znižovanie rozpočtu, platov dokonca. Keď som si toto prečítal, tak normálne som sa spýtal sám seba, pýtam sa aj teba, že prečo to vlastne, to je cieľené, aby sa znížila bezpečnosť? Veď vieme teda o Trumpovej sympatii voči Rusku.
Ťažko povedať, neviem, či to môžeme, nemáme dôkazy, aby sme toto tvrdili, ale pravda je, že tá situácia nie je dobrá a každý, kto videl to memo, tak vraví, že toto nie je dobré. To znamená, že ten White House, Bielý dom je, ako keby by som povedal, myslím, že to tam bolo v tom meme napísané, že White House is posturing itself to be electronically compromised once again. To znamená, že všetko sa pripravuje na to, aby ten útok nejaký, či už to jedno odkiaľ príde, aby bol úspešný. To znamená, aby to nabúranie tej bezpečnosti sieti v Bielom dome bolo úspešné. Takže to nie je dobrá správa.
To nie je dobrá správa. Dobre, druhá správa je taká mierne úsmevná. Neviem, možno niektorí pozerať. Ja som niekedy tak sa zapozeral. Je to taká vojna vlastne tých, ktorí kupujú sklady, ktoré už prestali byť zaplatené. A teda je nejaká licitácia. Zaplatia ten sklad a potom ho otvoria, zistia, čo tam je a snažia sa o vypredaj a možno na tom zarobia, možno prerobia. A teraz dochádza k takej zaujímavej situácii. My sme komentovali jednu správu o...
podcaste číslo 34.
Nigerijskom e-mail skameri.
No, vtedy myslím, že ešte sme nevedeli, že kto je za tým. Boli tam nejaké známe mená, ale nevedeli sme podrobnosti. A teraz sa zistilo, že vedeli sme, že teda bol poslaný e-mail z nejakej Yahoo adresy, ktorý napodobňoval military adresy, čiže myslím, že tam bol e-mail, že navy.mil.us, čo nie je oficiálna adresa, samozrejme Navy americkej. No a áno, ako vravíš, tie u nás to nie je také typické, to prenajmanie nejakých externých priestorov na skladovanie veci, ale tam je to úplne normálne. No a jedna z tých takých stars, ktorá účinkuje presne v týchto televíznych pariach, kúpila niečo také, ale ty nevieš dopredu, čo kúpiš. Vidíš len škatule, alebo vidíš, môžeš sa pozrieť a potom musíš, tvoja intuícia, akože, či to kúpiš alebo nie. Čiže ona za tých 6900 kúpila teda nejaké škatule a myslela si, že tam je nejaké vybavenie hudobné, ja neviem, ozvučenie alebo čokoľvek, čo by sa dalo speňažiť. No ale keď to rozbalili, tak zistili, že to má logá takej pobočky Boeingu, ktorá sa volá DRT, ktorá robí presne ten špecializovaný equipment. A to bolo to zariadenie, ktoré zmizlo z povrchu, v tej sme vraveli v tom júli.
To boli vojenské komunikačné systémy.
Áno, to boli nejaké špeciálne odpočúvacie systémy, neviem čo to bolo. A to proste zmizlo za 3,2 milióna dolárov. No a nakoniec sa zistilo, že bolo títo podvodníci, poprvé, presne ako si začal, boli z Nigérie. Išlo o obyčajných podvodníkov, to znamená, vôbec nešlo o nejakú snahu získať toto zariadenie alebo nejaké, by som povedal, tajné zariadenie za nejakým účelom špionáže. To boli obyčajní podvodníci, ktorí samozrejme prestali platiť za to uloženie tých vecí. A takto sa zistilo, že je to úplne bizarná správa.
No, ja som tak chvíľku rozmýšľal, či nezradí radšej medzi tie veselé a zvláštne správy.
Tiež lebo... som rozmýšľal, ale keďže tá správa, ktorú sa vraciame vlastne do minulosti, tak sme ju zadali do spínosť. Áno,
mám minimálne dva pohľady. Prvý pohľad je o tom, ako je možné presvedčiť aj takéto úvodzovka seriózne, alebo teda bez úvodzovok seriózne firmy, aby vlastne poslali neznámej spoločnosti na neznáme miesto takéto citlivé materiály. Áno,
už sme sa vtedy čudovali, že ako bolo toto možné, že to prešlo celým tým systémom objednávania, akože to nikto nevšimol.
No, vo Washingtone ešte zostaneme, poďme k Rudymu Giulianimu.
Áno, Rudyho si teda podávame často a tento raz, akože, bohužiaľ, tento človek vyrába každý týždeň niečo zaujímavé. Tento raz sa mu podarilo, v angličtine sa tomu hovorí bad dialing, ale jednoducho ak omylom vytočíte niekoho, máte telefón odblokovaný vo vrecku a jednoducho niekoho vytočíte, tak to sa hovorí, tomu sa hovorí bad dialing v angličtine. No a Rudymu sa podarilo zavolať NBC reportérovi, ktorý ale v tej dobe spal, čiže všetky tie hovory išli do voicemailu, alebo teda do hlasovej skránky. No a podarilo sa mu zaznamenať, teda Rudy sa tam sťažuje na to, že nemá peniaze, alebo že potrebujú peniaze, potom hovorí niečo o Bahrajne, tuším, a tak ďalej. Takže dosť, by som povedal, také diskusie, ktoré asi nechcel, aby boli poslané. A teraz pozor, lebo ten badaling bol NBC novinárovi z NBC. Takže to je veľmi zlé. No. Neviem, čo by som viac povedal. No,
keď sme sa bavili o tom, tak sme sa troška smiali, že pokiaľ sám seba obviní senátor, alebo teda povie na seba niečo, tak vlastne je to možné použiť proti nemu.
A nie senátor, ale ktokoľvek, kto sa inkriminuje ako takýmto spôsobom, tak to môže byť použité
proti nemu. Áno,
no a keďže Rudy Giuliani je právnik Donalda Trumpa, tak no, veľa toho tam nebolo, lebo tuším, to je nejak 2-3 minútové také záznamy. Ale bolo to dosť na to, aby proste o tom písali v NBC, takže to ma pobavilo, to som vybral. Akože. No a potom, čo ešte ma pobavilo, je, že na Twitteri plno novinárov a rôznych ľudí potom písalo ich príbehy s bad dialingom od Rudyho Giulianiho, takže zdá sa, že Rudy vo všeobecnosti má problém s modernými technológiami.
No a trocha problém má aj Mark Zuckerberg, lebo vlastne sa postavil pred finančný výbor.
Áno.
A mal veľmi zaujímavú komunikáciu s predsedkyňou Maxine Waters, vlastne komentovali alebo teda rozoberali 5 vecí. Libru, bankovníctvo, moderovanie obsahu, ľudské práva, hate speech, politickú reklamu.
Áno. Bolo tam toho dosť. Neviem, čo máš ty poznamenané, ale áno. Ja tam mám Maxine, z ňou to začalo, Maxine Waters. A ona mu vyčítala toho, že agresívne zväčšuje to, akože tú firmu alebo teda počet ľudí, ktorí používa služby Facebooku, a že kvôli tomu je schopný ísť proste cez, nechcem povedať, že cez mŕtvoly, lebo to tak nebolo povedané, ale over anyone, to bolo presne citácia, a vrátanie teda všetkých konkurentov, žien, ľudí, people of color, to znamená ľudí inej farby pleti, vlastných užívateľov, demokracia a tak ďalej. No, dostával to dobre, akože zo všetkých strán. No a potom, čo bolo zaujímavé, čo šokovalo ľudí, bolo, že Zuckerberg sám povedal, že v skutočnosti neviem, či Libra bude fungovať, alebo či sa nám ju podarí vôbec rozchodiť.
Ja som tam zachytil jeho vyjadrenie, keď povedal, že on si je vedomý toho, že momentálne množstvo ľudí by radšej videlo koľkoľvek iného za Librou a nie Facebook.
Tak, presne tak. Čiže uvedomujú si to, že tá situácia taká, by som povedal, PR nie je bohviaká. No potom, čo ja mám zaznamenané, neviem, či máš ďalšie poznámky, aj na Presley, zase tlačila na Zuckerberga ohľadom Libry a ohľadom toho ich tvrdenia, že to pomôže tej komunite, ktorí nemôžu alebo nemajú bankové účty, tak sa do neho obula, že on si žije v tom svojom akože blahobite a on je medzi tými mocnými a bohatými, ale že tí ľudia jednoducho sú broke, ako povedal. To znamená, že tí ľudia nemajú účet nie preto, že by si ho nevedeli vytvoriť, ale nemajú tam do neho čo dať. Hej, takže to bolo ďalšia taká zaujímavá poznámka. A potom Katy Porter, tá sa ho spýtala, že či by náhodou, nie náhodou, alebo či by, aby vedel teda, že o čom to je, myslím to moderovanie, keď sa poviem o moderovaní.
Áno, to som chcel, tomu sa vyjadriť.
Áno, že či by bol ochotný jednu hodinu denne celý rok teda moderovať, ako tí ľudia, čo robia za 30 000.
Pretože on sa vyjadril, že on už si vyskúšal to moderovanie.
Áno, ona sa priamo spýtala a on tak sa vyhýbalo, akože, že to by nebol najlepšie čas jeho.
Áno, tak ho donútila si k tomu, čiže by ste nevedeli moderovať. A hovorí, že tak to by som takto nepovedal. Ho donútila vlastne povedať, že nerozumie moderovaniu a nevie moderovať. Tým pádom to nevie ani riadiť to moderovanie.
To je jedna vec. Druhá vec je to nepríjemná. Vieme, že to sú to, čo musia tí ľudia vidieť každý deň pri tom moderovaní tých príspevkov ľudí, čo ľudia tam všetko strašné, akože snažia postovať na Facebook.
Áno, my sme to rozoberali. Mne sa, veľmi sa mi páčila poznámka práve predsedkyne, keď povedala, že vy vlastne máte 2,7 miliardy ľudí, ktorí používajú váš produkt a to je také obrovské množstvo, že predpokladám, že vás to nutí myslieť si, že stojíte nad zákonom.
Tak, áno, ďalšia zaujímavá poznámka. No a na záver len tu mám ešte poznamené Joyce Beatty. Som spýtal, že či si pozrel ten paket nejakých asi dát alebo informácií alebo dokumentov, ktoré mu tá komisia poslala. A Zuckerberg nebol schopný vyprodukovať nejakú odpoveď, tak si odpovedal sama obviously that's no. Že nie, že ste to nevideli. Takže ako schytával to za takéto odpovede. No a takisto mu vyčítala veľmi podľa mňa oprávnenie, že ak by ten váš tým bol viac diverse, to znamená pestrejší, a bolo by tam viac zastúpených rôznych ľudí z rôznych komunít, tak možno by vaša firma nemala také problémy s diskriminačnými reklamami a podobne. Takže to bola celkom správna poznámka, si myslím.
Dobre, minule sme už spomínali tých, ktorí vlastne hackujú hry a vyrábajú rôzne cheaty na tieto hry, aby zjednodušili hranie, alebo teda aby pridali rôzne herné
výhody. Výhody. Bolo to správa z BBC, bolo tam pekné video o tom, kde ten redaktor, myslím, že sa volá Joe Tidy, nesom si istý, tak skúšal vlastne hrať s týmito cheatmi. No a bol tam z Holandska taký chalan, vyzeral to byť mladý človek. Máme ho inak na Instagrame vtedy, keď vyšiel ten podcast číslo 43. No a sám vtedy povedal, že no, keby Ubisoft chcel akože mi urobiť problémy, tak by to bolo dosť ťažké. No a to sa mu presne stalo, preto to hovoríme. Pretože je zase vedené proti nemu teda trest, ako sa to povedať?
Trestné konanie, alebo...
Jednoducho Ubisoft
je obvinený.
Tak. Áno, obžaloval, áno, dal žalobu na súd, takže bude mať problémy. No. Niekedy je lepšie byť ticho.
Ticho.
Áno, nenechať sa natočiť BBC vo videu, lebo...
No, nejak teda robíte v takomto nejakom špinavom biznise.
Presne tak. Čiže to si nepomohol. A...
Neviem, či si všimol, že v tom nie je sám. Nie. Je v tom s mamou.
No, áno, áno, čiže ešte mama mu dokonca pomáhala, takže zbytočne, teda, nie že by som dával niekomu rady, ale áno, keď robíte takéto veci, posledná vec, ktorá je sa objaviť v BBC na videu, takže nerobte to. No a potom posledná taká speed news, ktorá trvá už tak dlho, je podcast číslo 36, sme hovorili o tom, ako teda bojovať proti drónom. Jeden z návrhov rôznych firiem amerických bolo, že laserom. No a...
Myslím, že spoločnosť Raytheon, o ktorej budeš hovoriť, aj spomínali v iných podcastoch.
Hej, Raytheon začal dodávať prvé antidrón laser zbranie. A je tam zaujímavé video, dáme vám tam link, tak si to pozrite, ako tam padajú dróny k zemi po zásahu lasera, takže...
Pekne si ho nameria, sleduje, zasiahne, drón sa rozpadne.
Áno, a padá k zemi. No, poďme k správam z nášho webu a vrátime sa k... Minulý týždeň sme o tom nehovorili, lebo bolo to veľa. Ale rozvírala teda ohľadom VPN služieb správa, že NordVPN unikli privátne kľúče. Nielen NordVPN, boli v tom aj Torgard a VikingVPN. No a bolo okolo toho veľa takých, by som povedal, dezinformácií, pretože samozrejme NordVPN sa snažili to nejak, ako by som to povedal, znižovať teda tú problematickosť toho, čo sa stalo, a ostatní zase tvrdili, že teda vôbec nie. No, čo sa stalo je, že určite bola prevzatá kontrola nad serverom alebo serverami v Fínsku, ktoré tam mali hostované. No, ale vraj sa pohybovali už od marca alebo mája, teraz už neviem, rôzne privátne kľúče. A jeden z nich bol, áno, bol to prístup k tomu serveru, ale jeden slúžil aj na šifrovanie stránky NordVPN.com, čiže tam by bolo možné robiť man in the middle, ak by sa niekto prihlásil na, ja neviem, takúto špeciálne vytvorenú Wi-Fi sieť niekde a bola by mu podhodená stránka NordVPN.com falošná, mohla by byť mu teda podhodená aj
s pravým certifikátom.
Tak, čiže to je problém. No a potom, že vraj ďalší uniknutý privátny kľúč patril certifikačnej autorite, ktorý používal NordVPN na vydávanie certifikátu pre servery, čiže to je problém, ak to bola takáto autorita celá. Takže, a ďalší, tretí dokonca slúžil na zabezpečenie ďalších nejakých služieb alebo ďalších servisov. Takže určite šlo vážnu vec, no a čo je zaujímavé...
Dve poznámky, jednu poznámku mám k tomu, keď sme sa tiež bavili troška dávnejšie, že poďme robiť taký nejaký iný smiešnejší biznis, lukratívny, to je veľmi jednoduchý, poďme rozbehnúť VPN servery, veď tie nemusíme, máte, sa prenajmajú kade po svete a poďme si ich prenajať v tých najlacnejších destináciách. A toto môže byť prvý problém, možno NordVPN, pretože keď má tisíce serverov pri nízkych cenách, tak skontrolovať tú kvalitu toho kybernetického zabezpečenia serverov je možno troška problém.
Určite má ich cez 5000, takže si to viete predstaviť, že ak to nie sú ich servery, oni si ich len prenajímajú, tak nemajú nad nimi nejakú kontrolu fyzickú, nevedia presne, v ktorom reku sú, alebo teda aj keby to vedeli, tak nemajú ľudí, ktorí by tam boli, alebo a tak ďalej. Čiže to je problém. No a práve dnes alebo včera teda som zachytil, že NordVPN teda sa snaží zase ako tú situáciu nejako upokojiť, pretože je to veľký poskytovateľ týchto služieb, má reklamy kade-tade po podcastoch zahraničných, takže určite ho to zasiahlo. Tá nedôvera.
No majú VPN vojenskej kvality.
Tak k tomu sa nebudeme vrácať, dobre. Ale v každom prípade uviedli nejakých 5 bodov, ktoré chcú teda zaviesť ako po novom. Jeden z nich je presne to, že už nebudú prenajmať server takýmto spôsobom, ale budú ich vlastniť. Takže uvidíme, ako to spravia. Druhá vec je, chcú teda menovali nejakú firmu, ktorá bude robiť pentest, alebo teda nejaké testy ich infraštruktúry. Potom chcú mať aj bug bounty program, ale ešte sa nerozhodli, či si ho budú manažovať sami, alebo cez nejakú firmu, ako je HackerOne, alebo Bugcrowd. No a boli tam ďalšie dve veci, ktoré som nie úplne rozumel, že chcú mať servere, ktoré nebudú mať žiadne harddisky. To znamená, že z ich centrálnej infraštruktúry niekde, ktorú budú mať pod palcom, budú štartovať tieto servere odtiaľ nejak po sieti. Takže tomu nedali žiadne podrobnosti, nevyzerá to nejak jednoducho, ak to teda po celom svete chcú robiť takto. Takže dôvod má byť ten, že tým pádom bude menej veci, ktoré sa budú dať tam nejakým spôsobom napadnúť, ale... Chcel by som vidieť tú implementáciu, lebo to nie je také jednoduché, ako to tvrdia. No a ešte tam bol jeden bod a ten som zabudol, takže zjavne ich to zasiahlo a robia nejaké zmeny, ale či to bude v prospech zákazníkov alebo nie.
Z toho, čo si povedal, to vyzerá skôr v prospech zákazníka, ako vyzerá tako zvýšenie bezpečnosti, ale no, život ukáže a budúcnosť takisto. Takže...
Áno, no, to len povieme to, že stále platí. Ak chcete používať tieto komerčné služby, naozaj sú v rôznych zvláštnych miestach, nie je vždy jasná štruktúra, kto vlastní tú firmu. U väčšiny týchto veľkých VPN služieb, napríklad NordVPN je tuším v Paname, hej, asi... zapísaný. Čiže znova nevieme, kto je za tým.
Hej. Asi platí poznámka, že keď sa chcete schovať, tak používanie VPN služieb asi nie je práve to.
Nie,
orechové.
Nie, NordVPN je, alebo teda VPNky vo všeobecnosti, takéto ako je NordVPN, sú vhodné možno na obidenie geoloku nejakého, ale určite nie na ak má na tom závisieť váš život, ak ste nejaký aktivista, tak určite nie. No, poďme ďalej. Toto bola taká zábavná správa z Japonska, kde si bol. A je tam hotel, ktorý obsluhuje výhradne roboty. Volá sa Hen na hotel Maihama v Tokyo Bay. Nachádza sa blízko Tokyo Disney Resort. Tam je nejaký Disney Resort? To som bol prekvapený.
Vieš čo, tam je všetko. Ja som nechtel pochodiť toto všetko, ale tam je určite všetko. Tým, že to je Disney Resort, mňa vôbec neprekvapilo, že tie roboty nevyzerajú ako ľudia, ale vyzerajú skôr ako dinosaury.
Áno, to som tiež musel ísť presvedčiť na stránku, že naozaj dinosaury sú tam, ako to povedať, dinosaury sú na tej recepcii ako prijímacej. No a jednoducho výskumník Lance R. Rick oznámil na službe Twitter, teda, že majú bezpečnostný problém, pretože roboty sú aj v izbách, volá sa ten robot Tapia, vyrába ho nejaká firma MGI Robotics, no a obrázok si môžete pozrieť v správe a problém je, že samozrejme tento robot má mikrofón a má kameru. No a čo ešte, čo som neskôr zistil, tak beží na Androide 5.1, keď som to dobre videl. Len pre tých, čo nevedia, tak máme už Android verzia 10. No a jednoducho bolo možné cez QR kód nainštalovať nepodpísanú aplikáciu do zariadenia, ktorá samozrejme mohla tým pádom odpočúvať.
Cez Near Field Communication vlastne.
No takto, NFC požiaľ na inštaláciu, ale keďže ten robot je zosieťovaný, keď už tam bola tvoja aplikácia, tak po internete mohla odosielať video aj
Kamkoľvek,
áno, samozrejme. Čiže aplikácie máš ty pod kontrolou, ako tam nainštaluješ, takže bol to bezpečnostný problém, nevenovali tomu pozornosť, tak to výskumník dal na Twitter, no a odrazu už sme mali aj vyjadrenie, že sa tomu budú venovať a tak ďalej. No, takže pozor.
Zároveň, že pokiaľ nedáš na Twitter niečo, alebo teda nespublikuješ, tak majú úplne v páži.
Presne tak. No, takže dávajte si pozor na takéto roboty, ak najbližšie budete niekde v nejakej nejakom vyhlas, takomto hoteli a povedia vám, že tam je nejaká Alexa alebo niečo podobné, tak to radšej odpojite. Nemyslím si, že to je dobrý nápad.
No, business email compromise je celkom slušný podnik, dobre to vynáša. Minimálne trom, ktorí už sú zatknutí, tak to vynieslo niekde niečo nad vyše 10 miliónov eur. Takýmto spôsobom vlastne okradli firmy z celého sveta, od Belgicka počnúť, z Norsko, Nemecko, Portugalsko, Británia, USA, Chile, Venezuela. Tak zatiaľ sú vlastne zatknutí traja v Španielsku, čelia vlastne podvodu, praniu špinavých peňazí, falšovanie dokumentov a podobne. Je zaujímavé, keď som si prečítal, že oni vlastne vytvorili sieť 83 firiem a mali 185 bankových účtov, aby to vedeli takto meniť a prepierať, tak to je neuveriteľná veľkosť takéhoto podvodu. To je...
No ale aj tie peniaze, ktoré sa im podarilo ukradnúť, no a samozrejme, podarilo sa zachrániť zatiaľ len 1,29 milióna eur. A čo by som len spomenul, je zase klasicky maily pripravené pre obete, spear phishingové útoky a samozrejme ukradli prístupové údaje a už podľa toho, čo bolo možné, na základe toho, akú banku dotyčný zákazník mal, tak použili nejakú techniku, aby buď sami previedli, ak mali kontrolu nad počítačom a zistili, ako sa to robí, alebo nejakým iným spôsobom
zaplatiť
falošnú faktúru, lebo boli tam aj falšovanie dokumentov, takže predpokladám, že tie techniky boli rôzne podľa toho, čo bolo jednoduchšie, či poslať falšovanú faktúru, alebo poslať mail, v ktorom žiadali zmenu v účtu na svoj nejakého dodávateľa, alebo jednoducho urobili to sami, lebo mali dostatok prístupu, mali dostatok loginov a iných vecí, ktoré sa im podarilo ukradnúť. No.
Ale tých 10 miliónov je v podstate len kvapka v mori, lebo tu vlastne uvádzaš článku, že na podvodoch Business Email Compromise za posledné roky podľa údajov FBI, tak sa tá škoda vyšplala na 26 miliard dolárov.
Tak, sú to obrovské straty. No, a poďme teraz na tú tzv. Fancy Bear skupinu. No, tu ti môžem povedať, že sa objavila nová správa, tie útoky pokračujú ďalej v iných krajinách a už sa tento raz sa nevydávajú za Fancy Bear, ale za tých druhých bear, a teraz som zase zabudol, jedni sú fancy a druhí sú moja pamäť je zlá. Dobre, čiže išlo o to, že niektoré firmy vo finančnom sektore boli v poslednom týždni alebo minulom teda zasiahnuté DDoS útokmi, čiže distributed denial of service, čiže vyhrážali sa im, že teda inak zaútočili na ich infraštruktúru, aby bola nedostupná, a vyhrážali sa, že budú pokračovať, ak nedostanú zaplatené. Požadovali teda 2 bitcoiny, čiže to je nejakých 13-14 tisíc eur v tejto chvíli. No a používali mix protokolov, ktoré sme už spomínali, DNS, NTP, CLDAP, ARMS, VS Discovery. Takže, môžeme istoto povedať, že to nie je Fancy Bear z Ruska, ktorý si privyrába nejakým spôsobom, lebo Fancy Bear je hlavne známa špionážou, nie finančnými vydieraniami a inými vecami. No a jednoducho určite sú to zase nejakí ľudia, ktorí sa skrývajú len za týmto menom, aby vyvolali možno strach, alebo možno myslia si, že keď použijú takéto meno známej hackerskej skupiny, tak že to vyvolá...
Tak ktorému sa niekto ako zľakne a zaplatí.
Áno. No, takže to je toľko k tomu. Neviem, čo by sme viac po tomu povedali. No, toto je zaujímavé. Johannesburg, ransomware znova, ale tento raz trošku inak.
Hej, my sme spomínali vlastne zasiahnutie spoločnosti, ktorá robí distribúciu alebo teda účtuje za elektrínu, poplatky z elektrínu.
Áno, to bolo Petrom
a Mesiacmi. Áno, tá bola odstavená a teraz vlastne zostávame zase späť k Johannesburgu.
Áno, lenže tento raz bolo i napadnutá sieť mesta samotného. Hackeri si hovoria tak trošku detinský shadow kill hackers. No a tvrdili, že majú kontrolu nad internou sieťou, ale nezašifrovali ju. Len poslali obrázky, že pozrite sa, toto je váš doménový kontroler, toto je neviem čo. Čiže nezašifrovali, ale vyhrážali sa, že uverejnia informácie, ktoré stiahli. No a my už teraz vieme, že ultimátum bolo 28.10., to už prebehlo. A vieme, že ani neuverejnili informácie, ale nebolo ani zaplatené výkupné. Takže je tu taká, by som povedal, predpoklad, že to naozaj boli nejakí amatéri. A je celkom možné, domnievam sa, že síce hackli tie ich systémy, to som si skoro istý, ale asi nestiahli údaje nikam offline von.
Ale myslím, že sa povedzme zľakli nejak tej zodpovednosti, že mysleli, že tak veľmi jednoducho vylakajú pár peňazí a potom to nechajú tak?
Neviem, lebo medzi tým, keď som teda overoval tú správu a bol som ešte na ich fungujúcom Twitter účte, neviem, či dnes ešte funguje, tak už tam mali ďalšie obrázky z domenového kontrola nejaké ďalšie firmy, takže... Neviem.
Lebo tu si dobre poznamenala, to stojí za úvahu aj troška rozvedenie, že za to všetko vlastne chceli, za to, že ohrozujú celé mesto v podstate.
Áno, veľké mesto.
Áno. Veľké mesto, áno, tak chceli vlastne len 4 bitcoiny. Hej.
To áno, je úplne smiešná suma. Čo sa mi zdalo málo.
To by človek, keby mal robiť vlastne taký nejaký penetračný test takéhoto mesta, tak by si vypýtal asi viacej.
Áno, áno. Takže, ale aj iní skonštatovali teda, že zrejme ide o nejakých začiatočníkov, takže nevieme, nevieme, kto to bol a vieme len, že teda nebola zaplatené výkupné a žiadne dáta neboli uverejnené, takže uvidíme.
Dobre, britskú políciu väčšinou chválime, lebo majú dobré záznamy, robia si štatistiky a tak ďalej, zvykneme to použiť, ale tentokrát ich budeme mať uvedených vo fail týždňa.
Áno, sú vo fail týždňa, pretože občania Anglicka, Walesu a Severného Írska, a to je ináč rozdiel proti Slovensku, môžu oznamovať podvody a kyber zločiny na extra stránke, ktorá sa volá Action Fraud. Čiže potom sú tieto hlásenia odtiaľ posúvané polícii a tá ich rieši. No a tu sa objavil problém. V momente, keď tieto hlásenia z tejto Action Fraud stránky boli presunuté, tak zostali visieť v systéme, ktorý ich označil za malicious, akože je tam nejaký malware.
Škodlivé, áno, malware.
No, čiže a prišlo sa na to až potom, čo organizácia, ktorá má na starosti, má strašne dlhý názov ináč, má na starosti dozor nad, a kontrolu nad políciou. Tak v prvom rade išla kontrolovať, ako polícia sa venuje týmto kyberzločinom a pritom zistili, že tam vysiela nevybavené veci. No a začalo sa zisťovať prečo, no a potom hovorkyňa polície, teda mesta Londýn, povedala, že no, že bola tam nejaká aktualizácia, nejaká zmena a po tej asi nikto neskontroloval funkčnosť systému a že to riešil s dodávateľom IBM a po tej zmene jednoducho došlo buď k vymazaniu, alebo k disablovaniu, alebo nejakým spôsobom vypnutiu určitých pravidiel a to spôsobilo, že veľmi agresívne označoval tie...
Myslím si dokonca možno povedať, že k zapnutiu nejakých pravidiel, ktoré na základe ďalších nejakých podnetov generálo viac v úvodzovkách škodlivého kódu a všetko
označovalo. Neviem, lebo vyzerá to tak ako unblock, ako keby veľa tých hlásení za určité obdobie jednoducho bolo akože skončilo ako keby v takom, by som povedal, malverovom speme v nejakom priečinku a čo je ďalšia vec je, že si to nikto nevšimol, že tých správ je tak málo, ktoré prichádzajú z tohto Action Fraud portálu.
Možno sa tešili, že bude lepšia štatistika.
Možno sa tešili na to, ale každým prípadom sa na to niekto mal pozrieť, takže čo ešte sa nepáčilo teda tej organizácii, ktorá má na starosti tú kontrolu, je, že teda hodnotili tú prácu ako dobrú, ale trošku nekonzistentnú, to znamená, že každé to oddelenie si to nejak inak vysvetľovalo, ako to treba riešiť, tieto kyberzločiny. Ale nepáčil som, že veľa oznámení bolo ukončených bez vykonania akékoľvek akcie alebo nájdenia páchateľa. No, vieme asi prečo, lebo to nie je také jednoduché.
Takže tým pádom britskej polícii a možno aj dodávateľov IBM udeľujeme fail týždňa.
Áno.
Poďme na hlavné správy.
Poďme na hlavné správy a tu je taká zaujímavá vec. Forbes uverejnil rozhovor s CEO firmy Splunk, ktorú možno poznáte ako takého veľkého dodávateľa softveru, ktorý slúži, alebo viete do ňoho určitým spôsobom poslať svoje nejaké dáta, informácie a môžete monitorovať, skúmať, analyzovať.
Poznám ľudí, ktorí o Splunku hovoria, alebo prípadne majú niektoré spoločnosti, využívajú ho ako inteligentný CM.
Tak, presne tak. Čiže Splunk je známy hlavne, alebo teda bol známy dlhodobu v tejto security oblasti, ale medzi tým sa presunul do iných oblastí, ako je IoT a vývoj aplikácie a tak ďalej. Nakúpil nejaké firmy a startupy a tak ďalej.
No, v každom prípade zbiera, indexuje, koreluje dáta v reálnom čase, ukladá databázy a následne generuje reporty.
Áno, a na to treba tak nejakú, okrem výpočtovej síly, nejakú inteligenciu. No a bolo zaujímavé vyjadrenie, teda Tom Towley, ktorý napísal ten článok, tak ho trošku ako napísal, že ho to tá odpoveď CEO Daga Merita ho nejakým spôsobom zachytila nepripraveného, ako on píše, off guard. Lebo Doug Murray povedal, že AI neexistuje dnes, nemáme AI. A čo tým myslel? On to tam potom rozvádza. Myslel tým to AI, aké vidíme v tých sci-fi filmoch, to znamená umelou inteligenciu, ktorá vie, má všeobecnú znalosť, alebo sa vie učiť všeobecné veci. On tvrdí, že máme nejaké separátne technológie, ako je machine learning, deep learning, natural language processing, ale každý z nich je veľmi narrow, to znamená veľmi
úzky. Ale nie sú tak separátne, ako mnohí uvádzajú ako podmnožinu AIčka.
Áno, jednoducho riešenie ako partikulárnu vec, alebo vedia, sú dobré v niečom, ale vôbec nemôžeme hovoriť o takom AI, ako vidíme v sci-fi, alebo čítame v sci-fi filmu, v knihách, alebo vidíme v sci-fi filmoch. Takže dojistujeme, že sa s ním dá súhlasiť.
Ja to vidím tak, že AI je vlastne také moderné spojenie, používa sa všade, lebo to tak vyvoláva také vzrušenie človeku, že to je niečo, čo je zaujímavé, čo je fresh. Ja som sa veľmi zasmial, čítal som si totiž okolo AI, mi to nedalo, tak som si pozrel nejaké ďalšie články a napríklad našiel som článok Ver, ktorý uverňuje, kde sa smial z jedného výrobcu zubných kefiek, ktorý hovoril, že vyvinul zubnú kefku, ktorá má AI a v podstate nešlo nič iné, len nejaké snímače pohybu, že ako tou kefkou manipulujete hore, dole a podobne a či ste prešli celú ústnu dutinu a nejak vám to vyhodnotí, ako ste si vyčistili zuby. No takže ako asi takto by sme sa mali postaviť k AI.
Presne tak, čiže ako zvyknú rôzne na sociálnych sieťach byť, že čo je AI a tam za tým je len sada if then, vieš, ak to, tak to.
Presne. Chcel som sa pozrieť, ale poličal som tú knihu, lebo keď si dobre pamätám, tak Michio Kaku vo svojej knihe Fyzika budúcnosti sa venuje rôznym veciam, myslím, že sa tam venuje aj AI a troška spomína. A našiel som vlastne tak zhodu v viacerých článkoch, že treba očakávať obdobie minimálne 40, 50, možno 100 rokov, kým sa vôbec dostaneme na nejakú takú, povedzme, primeranú úroveň tej umelej inteligencie.
Áno, ktorú máme ako v predstavách z tých filmov a kníh. No a to povedal aj inak CEO Doug Merritt tiež, že on to tak vidí 50 až 100 rokov, kým budeme mať takéto AI všeobecné. Všeobecné AI.
No, poďme na veci, ktoré strašne rezonovali posledný týždeň, dva týždne, ale sú staršieho charakteru, lebo to sa udialo už skôr. A troška to rozvinieme. Určite o tom bolo písané v denníku N. Mirek Toda spomínal, Respekt to spomínal. Ale
český,
ty máš, áno, český Respekt, ale ty máš takisto aj správy zo ZDNet, ktorý
áno, ZDNet to sa tomu samozrejme venoval. Český oficiálny predstaviteľ, teda v pondelok, minulý týždeň, oznámili teda oficiálne, lebo niečo sa hovorilo, vedelo sa niečo, že sa niečo dialo minulý rok, ale rozložili ruskú cyber espionáž sieť, ktorá pôsobila v ich krajine. A čo bolo zaujímavé, ako pôsobila, to boli ľudia, ktorí mali občianstvo, boli ruského pôvodu, mali české občianstvo, tvárili sa, že majú IT firmu alebo IT firmy, a cez ruskú ambasádu dostali špeciálny equipment, vybavenie, ktoré mali vo firme. A jednoducho sa tvárili sa ako firma, ktorá poskytuje bežné IT služby.
Áno, predávame hardware, software.
Áno, ale popri tom robili cyber espionáž. Čiže...
To nie sa čo diviť, lebo na ambasáde v Čechách, keď som sa dobre pozrel, tak niekde okolo 130-140 ruských občanov, to sa mi dá dosť veľa toto na to, aby robili len veci, ktoré súvisia so štátnymi službami.
Áno,
inými ako špionážov.
Áno, čo mňa zaujímalo, prvá vec je, áno, bola to ináč dlhodobá akcia, to je prvá vec, ktorá tu treba povedať, že dlhodobo sledovali týchto ľudí a vyhodnocovali teda, čo robia. Ďalšia vec, ktorá ma zaujala a treba si z toho brať príklad, bolo to spolupráca viacerých agentúr. Jednak Bezpečnostnej informačnej služby BIS Českej republiky, Národného úradu pre kybernetickú informačnú bezpečnosť NUKIP a Národného centra pre organizovaný zločin NCOS. Hej.
Mňa veľmi zaujalo, že vlastne boli za tým špioni nie vojenskej rozviedky GRU, ale FSB, o ktorej sa hovorí, že sú lepšie cvičení, sú to vlastne Putinovi ľudia. Putin niekedy viedol.
Áno, tak áno, ale neviem, či tam nebolo, že nejak oficiálne oni nemali nejaké spojenie alebo prepojenie, boli to vlastne ako boli za seba. Ja som to chápal tak, ako je taký seriál Americans v Spojených štátoch majú, kde ukazuje vlastne špionov, ktorí sú tzv. Ilegáli. To znamená, prišli najprv cez Kanadu, majú nejakú legendu vyrobenú, že sa narodili v Kanade a tak ďalej. Že prídu ako obyčajní ľudia, občania a proste pomáhajú pri rôznych akciách. Takže toto vyzerá byť niečo podobné.
No. Nemôžem si nezgusnúť na českom prezidentovi, ktorý totiž to povedal pred nejakým časom, že, a teraz ja to prečítam v češtine, doufám, že neprozrazuje jediné státní tajemství, než tajemství o neschopnosti BIS. Za 6 let není jediný údaj o tom, že by sa podažilo odhaliť byť jen jediného ruského nebo čínskeho špiona.
Dobre, tak už mal odpoveď. Dobre, poďme k ďalšej správe. A to je o BlackBerry a o tom, ako kokainový kartel, vlastne by som povedal, doplatil na to, že používal BlackBerry, mysliať si, že to je zabezpečený, ale že to nemôže nikto čítať a tak ďalej. No, a začína to takým zaujímavým príbehom z roku 2017, ten článok, kde štyria muži idú v nejakom speedboate, to znamená v tom rýchlom člne.
A predstavte si scénu.
Áno, 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 majú...
Štyria muži, rýchly dvojmotorový čln, ostrovy Galapágy, agenti americkej pobrežnej stráže, helikoptéra.
Áno, majú kokain, povrch samozrejme, no a samozrejme sú chytení. Čo ma zaujalo je, že tie balíčky mali GPS lokátory, keby náhodou ich museli pozbierať, keď to naháču do mora a tak ďalej. Takže to sú také malé technické vychytávky. No a jednoducho išlo o to, že celý tento kartel mal taký sofistikovanú sieť všelijakých tých, by som povedal, majiteľov lodí a všelijakých tých ľudí, ktorí sledovali, čo sa deje na pobreží, a proste jednoducho celá sieť, aby tie teda dodávky prechádzali bez problémov, či už po zemi, alebo vzduchom, alebo po mori. No, ale urobili veľkú chybu, používali BlackBerry telefóny a tie ich vlastne prezradili. No, takže ako, o čo šlo? No, my, keď si spomínate, BlackBerry kedysi malo ten svoj Messenger, BlackBerry Messenger, bol to taký etalón pre kryptovanú komunikáciu, hlavne pre biznisy ešte svojho času, dávnejšie. No, ale už vtedy presakovali také informácie, kedy, myslím, že indická vláda alebo nejaké iné vlády, myslím, že Saudská Arábia, tlačili na BlackBerry, že my chceme mať ten kľúč. Že ak chcete akože tú službu prevádzkovať v Saudskej Arábii alebo v Indii, alebo, tak my ako vláda chceme čítať to, čo tam si ľudia posielajú. Ano. Čiže boli už také správy a také náznaky, že poprvé BlackBerry vlastnil kľúč.
To som chcel povedať, že vlastne ano. Môžeme hovoriť o BlackBerry, Messengeri, môžeme hovoriť o WhatsApp, signále, ano. Ale je tam nejaký ten zásadný rozdiel medzi tým.
Áno, presne, ak WhatsApp je end-to-end, tak. Kryptovaná komunikácia, to znamená, že len tie dve strany majú ten privátny kľúč.
Áno, tie kľúče na kryptovanie sú na koncovom zariadení.
Áno, a len tie dve strany ho majú, ale v prípade BlackBerry to bolo centralizované, čiže ak BlackBerry umožnilo nejaký, nechcem povedať, že backdoor, ale nie backdoor, ale umožnilo prístup, tak samozrejme tieto vlády mohli čítať čokoľvek v tej krajine, niekto, čo si písal cez BlackBerry Messenger, tak to mohli vidieť. Takže to bola základná vec, ktorú ako si nejak nepochopili, mám taký pocit, čo je fajn. No a tým pádom boli samozrejme pozatýkaní hlavný šéf Francisco Golón Valenzuela, nejaký chlapík z Guatemaly, keď to dobre vidím, tak bol vydaný z Panamy, takže bol zatknutý. No
ja sa pri tom dešifrovaní komunikácie troška pristavím, lebo tam zaznelo medzi riadkami, že vlastne získaním kľúča je možné potom dešifrovať komunikáciu nielen týchto zariadení, ale viacerých zariadení. A tam potom tak ľudia troška komunikovali na tú tému, že v poriadku, ale ako zabraniť tomu, aby sa pri monitorovaní tých viníkov nemonitorovali aj nevinní ľudia.
No, ja si myslím, že to závisí od implementácie technickej toho messenger alebo toho servera a tak ďalej. Ťažko povedať, ako, že či sa to dá, nedá, ako vyzerá ten výstup alebo tá extrakcia, nevieme. Nevieme, malo by sa to dať, ale otázka, či to tak bolo urobené, to nevieme.
Je to inak celkom rozsiahlý článok, tam sa potom rozoberá nižšie v článku aj komunikácia zločincov, metodika, a spájú sa rôzne parciálne informácie, lebo Forbes mal už vlastne roku 2017 počiatočnú informáciu o tom, že teda BlackBerry nejakým spôsobom asi bude využité, ale no, pozrite si to, prečítajte si to, je to zaujímavé.
Áno, treba len už posledná správa. Tento služba už nefunguje, BlackBerry Messenger. Samozrejme, BlackBerry ďalej funguje, ako sa profiluje ako bezpečnostná firma. Kúpila firmu Cylance, píše sa to z CY, Lance, čiže Cylance. A chce byť dodávateľom bezpečnostných služieb a naďalej, takže toľko. No, poďme k ďalšej správe, a to je to, o čom sa bavil, o tom berlínskom súde, ktorý bol napadnutý Emotetom. Ale čo je zaujímavé, rozhodli sa, že teda vzhľadom na to, aké vidia problémy akože v tom svojom systéme, tak vyzerá to tak, že nebudú naspäť online skôr ako v roku 2020. Takže rozhodli sa, že budú robiť zmeny, a je to rozhovor s prezidentom teda toho súdu, pánom Pikelom, neviem, nenašiel som to jeho prvé meno, A ide o Berlin Court of Appeal, tak neviem, odvolací súd, že by?
Ja som potom našiel niekde, to je vlastne najvyšší súd v danom meste, v nejaký odvolací, ak máme, povedzme, okresné súdy, krajské
posledná
súdy.
Inštancia,
posledná ako inštancia, ako keby, ako odvolací súd, to nazývali.
Potom, no takže. A boli napadnutí teda emotetom. Vy viete, ktoré nás počúvate, že emotet väčšinou je prvá vec, ktorá, po ktorej prichádzajú potom samozrejme ransomware a iné veci. Čiže emotet je tá prvá vec, ktorá otvorí tie vrátka. Takže ak máte emotet, tak už máte veľký problém. A v tomto prípade to stihli zastaviť predtým, než prišiel ransomware. No, takže odseparovali celú sieť teda od internetu. No, ale samozrejme v tejto chvíli musia robiť opatrenia, takže ešte sa rozhodujú, že akým spôsobom budú postupovať, ich odborníci prezerajú teda tú databázu informácií. Čo mňa zaujalo je, že sa tam vyjadril ten prezident, že teda tie dáta, ktoré tam máme, že to je to zlato, ktoré, hej, to dôležité veci, hej. Čiže otázka, ale nepadla tam otázka, že či bolo zabekapované tie dáta, že keby prišla ransomware, to tam sa o tom sa nebavili. To je
tam len spomínajú, že aj preto sú vlastne oddelení, aby postupne spúšťajú nejaké stroje, majú nejakých 30 počítačov pripravených. Ja tu mám mnoho ďalších poznámok, lebo ja som sa to tak troška, ja som to čítal som medzi riadkami, by som povedal. A jedna vec je, že tento šéf, ktorý teraz tvrdí, že majú vlastne zlato v tých informáciách, je tam od roku 2015. To je jedna informácia. Čiže už je tam 4 roky, aby zistil, že majú zlato a vlastne niečo urobil, lebo to, že majú neporiadok v procesoch, je viac ako jednoznačné. Ďalšia vec, v Berlíne existuje tzv. ITDZ, skratka, je to vlastne mestská spoločnosť, ktorá pomáha...
Už 30 rokov.
Áno, už 30 rokov pomáha vlastne mestským spoločnosťam v Berlíne s IT, infraštruktúrou, komunikáciou, bezpečnosťou a podobne. Oni neboli používatelia tejto služby, tento súd. Hej. Čiže to je ďalšia vec. Ano, ITDZ ich upozornilo na vznikajúci problém a trvalo im 2 dní, kým ITDZ-ku uverili a odstavili svoju infraštruktúru.
Áno, mali šťastie v tom, že ITDZ cez neho išli ich e-maily a oni zbadali, že prišla nákaza emotetom. Takže to boli šťastie do istej miery. Ale ako aj presne vravíš, tá reakcia nebola nejaká ideálna.
No a potom ďalšie vyjadrenie, akože prečo neboli ITDZ, tak vysvetlenie je, že oni majú tak špecializované procesy, že jednoducho tam nemôžu byť, lebo im ITDZ nevyhovuje a že majú dostatok svojich vlastných ľudí v IT týme a keď mal pomenovať, tak vlastne nebol schopný úplne presne povedať, že aké vzdelania títo IT ľudia v jeho týme majú.
Hej, ale on sa tam aj vyjadroval, že nemáme žiaden manuál alebo postupy, nemáme IT policy a tak ďalej. Hej, povedal, že nemajú, že policy simply the set of rules for IT a že my to nemáme. Potom, čo sa im páčilo, ale že aký postup zaujali?
Áno.
Prvá vec je, že chcú si zistiť, čo sa stalo, že ako sa to stalo. Druhá vec, kým teda nabehnú, tak vymýšľajú, alebo teda navrhujú, alebo teda dávajú do prevádzky dočasné nejaké opatrenia, že ako sa bude fungovať.
To bolo sympatické, áno.
Áno, a tretia vec je, chcú vybudovať nový systém pre budúcnosť, ktorý bude lepší. Hej? Čiže majú takéto 3 body. No a ešte k tomu, čo sa týka zamestnancov, že boli zvyknutí, presne to vidíme u našich zákazníkov, pracovať z domu, na svojich domácich počítačoch, že zlá politika, to znamená, to malo byť zakázané. A to aj bude, lebo tam už boli inštrukcie, že budeme školiť ľudí, že môžete dostať...
To by som ich pochválil, pokračuj.
Áno, dostanú firemné stroje, dostanú školenie a budú informovaní o tom, že firemnú prácu a pripájenie sa do firemných systémov môžu len cez firemný počítač.
Takže... A bude striktný zákaz používania USB kľúčov?
Tak, majú striktný zákaz používania áno, kľúčov zatiaľ a áno, majú ten one device strategy, že jednoducho sudcovia nebudú môcť len tak už to Minix, Dimix na svojich domácich počítačoch, ktoré nemá IT pod kontrolou robiť veci.
No, tu by sme vlastne mohli skončiť so súdom. Ja poznamenám k tomu, že pokiaľ teda sa spomalia procesy na súde, tak nie je to o živote, ale keď sa spomalia procesy v nemocnici, tak to už hraničí vlastne so životom a smrťou. A hovorí sa, že keď nejde o život, tak ide o, nebudem, 3 bodky pokračovať, a tu o život ide.
Ono, o niečo nejde.
A teraz v dvoch úrovniach. Budeme rozoberať totiž to útoky ransomware na nemocnice. Mám príklad z okresu Campbell v štáte Wyoming, kde ransomware zasiahol hlavnú nemocnicu v meste Gillette a ďalších 20 kliník v meste. A potom zase v podstate neboli 4 hodiny schopní prijímať urgentné stavy, museli ich posielať nejakých 70 míľ inde, boli častočne zavreté laváky, odložené operácie, to je nepríjemné a životohrozujúce.
Tak, presne tak.
A... No, prirodzene, že odpoveď bola na to nejaké zvýšenie bezpečnosti po útokoch, silnejšie hesla, viacnásobné prihlasovanie sa, dvojfaktorová autentikácia a tak ďalej. Teda zvýšenie procesov. Ale je zaujímavé, že výskum, ktorý nasledoval na tom, tak odpovedal, že vlastne po zvýšení bezpečnosti úmrtnosť pri srdcových infarktoch sa zvýšila.
Áno, čiže to je research, ktorý ukazuje, že presne tie nemocnice, ako treba spomenúť jednu vec, že jedna slabina tej štúdie je, že nezisťovala, že aké zmeny tie nemocnice po tom útoku urobili. Čiže či naozaj tieto zmeny spôsobili to spomalenie niektorých procesov, ktoré spôsobilo prídavné alebo nie, akože smrť viac ľudí. Uvádza sa, že po tých únikoch teda oni namerali nejakých 36 ďalších úmrtí naviac na 10 tisíc tých srdcových
infarktov.
Áno. Čiže bolo tam zvýšenie úmrtnosti a merali potom časovo, že koľko trvalo vlastne pacientom, aby dostali povedzme elektrokardiogram a tak ďalej, tak zistil, že ten čas sa predĺžil o 2,7 a v priemere o 2 minúty. A to mohlo tiež spôsobuje vlastne, že to spomalenie len od minúty, keďže tam je nejaký proces možno naviac, ktorý spomaluje tú prácu tých lekárov, sestričiek a tak ďalej, tak spôsobuje to zrejme spôsobuje tú navýšenú úmrtnosť. Čiže to je zaujímavé zistenie a my máme z vlastnej skúsenosti, vieme, že naozaj nemocnice sú trošku špeciálne prostredie z tohto pohľadu, kde je nutné naozaj veľmi, veľmi citlivo balancovať teda tú bezpečnosť a na druhej strane to, aby tí ľudia mohli robiť svoju prácu bez toho, aby im i technológia stala v ceste.
Áno, ja som sa rozprával s jedným IT šéfom jednej nemocnice. To mi utkvelo ako odpoveď, keď sme sa bavili vlastne o metodike prihlasovania sa a o zdieľaní vlastne loginov. Pretože lekár potrebuje veľmi rýchlo reagovať, tak sa je sestra prihlásená, tak okamžite využije jej prihlásenie a tak ďalej. A keď sme sa bavili o tom, že ako by to malo normálne z hľadiska bezpečnosti vyzerať, tak sme došli k tomu, že naozaj by sme spomalili tú činnosť lekárov a sme narátali, cez rôzne sekundy sme narátali, že by sme vlastne lekára obrali takmer do pol hodiny času počas pracovného dňa z jeho lekárskych výkonov.
Áno, to sa narátava. Ak robíš často nejakú činnosť, prihlásenie, odhlásenie, ak je to mandatóri povinné, tak to presne navýši ten čas. No, čo mňa ešte zaujalo je ďalšia vec, že to nie je len bezpečnostné opatrenia po útoku, ktoré môžu toto spôsobiť zjavne asi, alebo teda takto, je možné, že to spôsobujú. Povedali sme, že má tá štúdia nejaké nedostatky. Z hľadiska toho, že nemerala, aké bezpečnostné opatrenia boli prijaté. Ale iná štúdia z roku 2005 ukazuje aj na to, že samotné zavádzanie technológií do nemocničného prostredia môže spôsobiť spomalenie. To znamená, to, čo predtým ľudia robili nejakým spôsobom slovne, cez telefón a tak ďalej, teraz to musí zadávať do nejakých systémov a to ich môže spomaľovať. To znamená, ako rýchlo je pacient prijatý, akým spôsobom odovzdá informáciu ten, kto ho prijal, povedzme, do sanitky a privezie ho, akým spôsobom musí vyplniť údaje.
Elektronického formulára o pacientovi.
Áno. Čiže to tiež môže spomaľovať teda tú zdravotnú činnosť priamu pre toho pacienta a môže to spôsobovať úmrtie navyše.
Ja by som to tak uzavrel takou meditáciou o tom, že vlastne je potrebné sa si pozrieť na tie bezpečnostné opatrenia v nemocniciach, na produkty a zrejme filozofiu, nielen nemocnici, ale všade sú také emergency, ako sa neviem, možno požiarne stanice a ostatné, kde naozaj záleží na sekundách a je problém dodržiavať presne takto bezpečnostné opatrenia, treba zrejme prísť s inými produktami, tak, s inými metodikami.
Určite treba nájsť riešenie iné, ktoré nie sú štandardné inde, lebo inak sa to nedá. No, dobre, poďme ďalej.
Poďme späť k drogovým kartelom.
Áno, teraz z iného prostredia a to budeme sa baviť o takých dvoch chlapíkoch, alebo teda viacerých. Dvaja volajú sa, ešte sú inak stále na úteku, James a Barry Gillespie. A tí sú známi v podsvete ako Brothers, pretože sú to bratia. No a čudujú sa svete, tí najprv používali, keď sme sa teda bavili o tých zabezpečených telefónoch, že vlastne drogové kartely a rôzne kriminálne živly majú radi, ak môžu komunikovať zabezpečenie, aby tá policia nevidela do toho, čo robia. Tak aj títo páni som na tým rozmýšľali, používali, ako myslím, že spomínal...
BlackBerry. Predtým používali BlackBerry, ale z nejakých dôvodov sa
otvrdili
v tom, áno, je to možno, že sa o tom dopočuli, a z nejakých dôvodov sa otvrdili v tom, že BlackBerry nie je tá technológia, ktorú mali používať. No a keďže teda peniaze mali, tak sa rozhodli investovať do vzniku novej spoločnosti.
Áno, a jednoducho si založili vlastnú spoločnosť, ktorú nazvali MPC, a tá vyrábala enkryptované telefóny. A ako to fungovalo? Fungovalo to tak, že nakúpili klasické Google Nexusy, nejaké 5, 5X-ka, androidové telefóny, zaplatili developerov, ľudí, ktorí vyvinuli alebo tam nainštalovali upravený operačný systém. A potom samozrejme do toho dali SIM kartu, ktorú tiež zakúpili a...
Doslova vytvorili celé prostredie, lebo áno,
presne tak.
SIM karta...
Všetko.
Ty si kúpil telefón, ktorý vlastne mal len možnú dátovú komunikáciu, to bola SIM karta s dátovou komunikáciou.
Áno.
A tým pádom ti zabezpečovala vlastne bezpečnú komunikáciu. Dokonca myslím, že tam bol dual boot.
Áno, bol tam dual boot kvôli tomu, aby tam bol tzv. Čistý operačný systém a potom ten, ktorom sa robili díly alebo písali veci. Dokonca tie telefóny mali odmontované mikrofóny, kamery a GPS. Teraz, ak sa pýtate, že ako sa taký telefón dal použiť, keď mal len datovú SIM kartu a nemal mikrofón a nemal kameru, tak kamera samozrejme nebola, ale cez sluchadlový výstup sa dá pripojiť externé zariadenie. A keď si všimnete, napríklad taký Edward Snowden, keď robí nejaké rozhovory, tak vždy má vlastne sluchadlo, ktoré mu ide do... Čiže predpokladám, že aj jeho notebook a mobily sú takto upravené, predpokladám. No, takže robili to takto. Mali externý headset a ten, keď sa odpojil zo zdierky na 3,5 mm audio jack, ktorý je v telefóne, tak jednoducho telefón nemal akúkoľvek možnosť fyzickú mikrofónu. Takže takto sa to robí. No a išlo to presne o to zamedziť odpočúvaniu, zamedziť nejakým spôsobom, aby polícia alebo ktokoľvek zložky mohli ich sledovať. No a aby ste vedeli, tak taký telefón sa predával za 1200 libier a každý pol rok si musel zaplatiť 700 libier ako renew, akože obnovu. Čiže bolo to doslova predplatné za datovú kartu, SIM kartu a za telefón ako taký.
No, možno ešte sa oplatí spomenúť ich obchodné praktiky, akým spôsobom predávali tieto telefóny, lebo to sme sa tak, no, pomedzi fúzy zasmiali. V podstate, dobre, to je veľmi lukratívny podnik, predaj takýchto šifrovaných telefónov, takže tých predajcov, výrobcov bolo určite viacero a oni vôbec si nebrali nejak servítku pred ústa, ale jednoducho ľudia zautočili nožom na predajcu, na obchodníka, na tvorcu iných, alebo zavolali mu, konkurenčných zavolali, že počúvaj, tak máš pár na to, aby si opustil toto mesto a skončil s týmto biznisom, ináč neprežiješ. Čiže také, áno, také áno. Normálne praktiky. A mňa ešte potom
normálne,
zaujímavé...
No, normálne, no,
normálne
po svete.
Normálne
po svete. Takže boli veľmi ostri, ovládali Británii, tuším Škótsko a Britániu.
Áno, mňa ešte zaujala ich marketing, pretože minimálne redaktorovi tohto článku zopárkrát ho kontaktovali cez Twitter.
Áno, chceli po ňom, aby urobil...
Aby urobil rešerš telefónu a bezpečnosti a dokonca nejaký kvázi bug bounty program navrhli, áno, kde dajú $1,000,000, alebo tam milión libier, pardon, tomu, kto nájde slabinu a rozšifruje komunikáciu medzi týmto telefónmi. Takže...
Áno, ináč, keby ste chceli vedieť, že akým spôsobom teda sa živili, tak táto skupina bola známa, že pašovala obrovské množstvo kokainu a heroínu z Južnej Ameriky do Európy. Takže boli známi v Európe, hlavne Británii, Škótsku, ako najväčší dodávatelia, veľmi, presne ako vravíš, nekompromisní. Takže sú teraz na úteku. A je to zaujímavá informácia, alebo zaujímavá vec, že jednoducho si založil vlastnú firmu, lebo nedôverovali nikomu inému. Takže si urobili vlastnú firmu na vlastné zabezpečené telefóny a komunikáciu.
No, veľmi často hovoríme o spyveri. Stalklover v podstate nič iné ako spyver, na to, aby ste mohli sledovať svojho partnera, alebo to jednoho obchodného partnera, životného partnera.
Áno, iný názov je ešte spouseware. Áno, spouse ako partner. Takže áno, presne, Stalkover je prakticky spyware, akurát sú firmy, ktoré síce oficiálne sa už teraz boja po tom, čo FCC, tuším, zakročilo poči niektorým výrobcom takýchto softverov alebo developerom, takže oni už otvorene nerobia reklamu, že to je na sledovanie žiarlivého manžela, manželky alebo partnera, partnerky. Ale reklamujú to ako na dohľadanie, akože dohľad nad deťmi, alebo snažia sa mať taký marketing nevinný, ako keby, že my nič. My
hej, keď si to spomenul, tak dokonca tam je trošku také pojednávanie o tom, že nejaký článok, čo by sa dalo uplatniť na to, na zakázanie povedzme predaja takého softvéru, tak zistí vlastne, že nie, že sa nedá zakázať, mm-hmm. že je nepostihnutelný. Jeho použiteľnosť by sa dala napríklad postihovať treba s harašmentom, hej?
Áno.
Zákonom na harašment. No ale poďme k prípadu. Veľmi dobre to dokumentuje. Je tam pekné video a článoček, kde reportér si dobrovoľne nechá nainštalovať takýto software a potom nechá svojej kolegyne, aby ho dva dní špehovala, aby proste videla, čo to robí.
A pozrite si video. To je dôležité, lebo tam ukazuje, že no, a pozrieme si, že čo robí Joe. A ona zapne ten software a vie zapnúť jeho prednú kameru, vie zapnúť jeho zadnú kameru.
Počuje, o čom rozpráva.
Áno, počuje jeho rozhovory, vidí tam nejaké snapshoty, myslím, audiofajly. Nevidí síce komplet video, čo robí na mobile, ale vidí kompletnú históriu, čo mal spustené, ako dlho a tak ďalej. Čiže je to veľmi, veľmi
invazívne.
Vidí, kde
invazívne. Sa pohybuje cez trackovanie GPS-ka.
Tak áno, je to úplne naživo. Presne je to naživo, ako keď vám ide nejaké delivery, niečoho, tak u niektorých služieb, tak tam, ako myslím, napríklad Uber alebo niečo také, tak to vidíte toho človeka, ako sa pohybuje po mape.
Mňa celkom prekvapilo, Kaspersky hovorí, že medziročný nárast takýchto zistených spyverov je zhruba 35%. Ja som nad tým rozmýšľal, dobre, aj počet antivírových a antispyverových programov sa zvyšuje, takže ten nárast môže byť aj tým, že predtým odhalené neboli, teraz odhalené sú.
Ťažko povedať, aký je ten rozsah, ale toto sú nejaké čísla, ktoré máme. Kaspersky povedali, že teda detekovali na 37 500 zariadeniach zatiaľ tohto roku. Takže nevieme to nejak dať do nejakého kontextu, ale 100 tisíce. No a čo je ešte zaujímavá informácia, takýto produkt stojí nejakých 140 libier na 3 mesiace, takže oni si kúpili nejaký takýto software. A áno, sú tam výpovede obeti, ktoré zmenili meno a sú to veľmi nepríjemné výpovede, teda ako ich partner manipuloval, ako v rozhovoroch dokázal používať informácie, ktoré nemohol mať. Je to veľmi pre tú osobu nepríjemné, pretože...
To psychologické, sociologické dopady.
Áno. No a na záver, teda, oni odporúčali teda nejaké technické opatrenia, ale my nevieme hovoriť nejaké technické opatrenia. Áno, je fajn mať nejaký antivírový software na mobile, ale ak máte takéhoto partnera a máte podozrenie, že vás takto sleduje, tak najlepšie sa utiec od neho a odísť, lebo to je jediné riešenie. Tam neexistuje technické riešenie.
Sociopatické správanie sa páči.
Áno, nechcete byť v jednej domácnosti a žiť s niekým, kto niečo také robí.
Dobre, je to o partnerovi, ale všeobecne by som asi odporúčal nenechávať zariadenie len tak voľne prístupné bez dozoru, pretože nikdy neviete, či vám nejaký zlomyselný kolega napríklad niečo je na ništa.
Áno, presne tak. Tak v tomto prípade áno. No a ešte, čo by som povedal, pozor na to, keď takéto veci dávate svojim deťom na mobil, pretože tieto firmy už boli párkrát hacknuté, informácie odtiaľ unikli, myslím, tie videá zákazníkov z cloudov a tak ďalej, čiže neviem, či nie je náhodou bezpečnejšie nemať takéto niečo, ako neinštalovať dieťaťu, lebo uvedomte si, že tie firmy nepoznáte, neviete, ktorý vývojár je za tým. Tí ľudia vidia všetko. To, čo vidíte vy na tom mobile, vidí aj ten vývojár a dodávateľ tohto softvéru, pretože to všetko ide v cloude, všetko je tam uložené.
Nás síce poznáte, ale my také softvery nerobíme.
Ja som chcel upozorniť na to, že ľudia to používajú a neuvedomujú si to nebezpečie toho, že fajn, vy síce vidíte, kde je vaše dieťa, ale viete o tom, že aj plno iných ľudí môže vidieť, kde je vaše dieťa práve v tejto chvíli.
Áno, presne.
Čiže pozor na takéto softvery, aby som to neinštaloval.
No a pri spáveri ešte zostaneme v poslednej správe. Švédska polícia dostala nové právomoci, medzi iným aj právo inštalovať spyware software na zariadenie podozrivých osôb. Ono je to súčasť 34-bodového plánu na boj voči kriminálnym gangom.
Áno, tak my vieme, že tá komunikácia je enkryptovaná stále viac a viac. Myslíme aj obyčajných ľudí. Samozrejme, títo podsvetie sa prispôsobuje, lebo tiež chcú sťažiť polícii prácu. No a v tomto prípade tento spyware a jeho použitie sa samozrejme dá sa len schváliť, lebo ak je použité proti kriminálnikom, tak myslím, že nikto nebude namietať. A tu treba povedať, že to je aj spôsob, ako bojovať proti tomu, že kriminálnici používajú nové technológie. Jedine takýmto spyverom a hackovaním ich mobilov. To je postup, ktorý nie je backdoorovaním enkrypcie. Čiže toto je spôsob, ako proti takýmto ľuďom postupovať. No a my vieme, máme taký opačný prípad z Austrálie, sme spomínali, kde sa rozhodli, že teda kvázi budeme, nebudeme nútiť výrobcov, aby backdoorovali, keď budeme chcieť niečo vidieť. Takže toto je taký iný prístup a priznám sa, že my s ním neveľmi súhlasíme, takže tento švédsky postup alebo aj nemecký, Nemci postupujú tiež takýmto spôsobom, je podľa mňa oveľa lepší. To znamená mať dedikovaný teda tým, ktorý bude vedieť takýmto spôsobom prenikať do týchto zariadení týchto ľudí.
Všetci na to idú celkom, povedal by som, priamočiaro, lebo ako som spomenul, je to 34-bodový plán a medzi tým tam boli spomenuté aj ďalšie veci, ako to čo je šifrovanie, čítanie šifrovanej komunikácie, ale aj napríklad zvýšené právomoci pri domových prehliadkách alebo vypočúvacie miestnosti, ich vybavenie a donúcovacie prostriedky pri výsluchoch, prípadne kamerový dohľad nad pohybom aut v pohraničných oblastiach je tam spomínaný a dokonca zrušenie znižovania trestov pre mladistvých. Takže je tam viacero vecí v týchto bodoch, v tej správe, v tom 34-bodovom pláne. My sme sa venovali hlavne teda...
Áno, nové pravidla začnú platiť od marca 2020, takže uvidíme, ako sa osvedčia.
Tak. A poďme teda na vtipné správy a zaujímavosti.
Áno. No, takže prvá hneď je taká skôr zaujímavosť. A my sme už uvádzali adresu kedysi, ja som si nezaznamenal kedy, ale takej mapy ransomwareu. Bolo to Spojené štáty, nie celý svet. A teraz tu máme ďalšiu mapu od StateScoop stránky, a takže možno sa vám to zíde. Je tam mapa s informáciami, kde sa udial útok, aký to bol typ, povedzme, obete, či to bola škola, alebo štátna inštitúcia, alebo
firma. Spojené štáty.
Áno, zase Spojené štáty, ale zase môže vám to pomôcť pri nejakom vašom výskume, alebo ak budete robiť niečo, bude vás to zaujímať. Takže to je prvý link, to si potom pozrite.
No, pokiaľ pozeráte nejaké Kubrickové filmy, tak Andy Bush, ktorý je radio DJ, tak uverejnil celkom zaujímavý tweet, ako mu vyteká z chladničky, teraz neviem, cviklová šťava.
Áno, vyliela sa im cviklová šťava do chladničky a on urobil z toho naozaj parádnu fotku, ktorá vyzerá ako z Kubrickového filmu, tak si to pozrite. Nastala tam aj veľmi zaujímavá komunikácia. Dokonca ľudia začali editovať tú jeho fotku a do tej mriežky, čo tam bola, vlastne dali Jacka Nicholsona z Shining filmu. Takže skúste si pozrieť, je to fascinujúce. A čo ma úplne najviac pobavilo, ako ľudia boli akože prekvapený, ako môžete mať takú čistú chladničku do biela. Takže vôbec ich neprekvapilo tá cviklová, tmavá, ako krvavá, by som povedal, škvrna.
Áno, tá čistá biela chladnička.
Áno, čistá biela chladnička. No.
No, teraz jedna správa pre tých, ktorí sa povedzme venujú výskumu vtákov, monitorujú, kam zalietávajú a tak ďalej. Pozor na to, vtáky sú sťahovavé, prelietavé a keď prekročia hranice, tak ich GPS-ka, alebo respektíve GPS-ka, ale teda SIM karty, mobilné karty, ktoré môžu mať namontované, môžu začať generovať také poplatky, že sa z toho zbláznite.
Áno, presvedčil sa o tom ruskí výskumníci, ktorí sledovali teda orlov, a ako sa sťahujú, migrujú. No ale niektoré z tých orlov teda zaleteli až do Iránu a Pakistanu. Používali dátové simky od miestneho providera, takže neviem, ktorý to bol. Neviem, či to máš zaznamenané, ja to nemáme.
Je to niekde spomenutý? Asi nezapísal som si.
Je to jedno, jednoducho mali tieto simky, ale...
Megafón,
čiže mali od Megafónu simky a začali teda ako tie účty veľmi narastať a oni mali budget, ktorý bol obmedzený. No, takže, čo ma potom pobavilo, že vytvorili crowdfundingovú teda kampaň a tu nazvali Nabi Orlovi mobil. Čo to ma pobavilo. No, ale potom, keď o tom počul teda tento provider, tak sa rozhodol, že im zmení taxu pre tieto extra čísla, ktoré majú tieto orly, aby náhodou teda im nerozbili celý budget. Takže to sme radi, no a takéto veci sa stávajú, no.
No, keď napríklad chcete pobaviť kolegov, aby si pozreli nejaký zaujímavý klip, ktorý baví vás alebo speváka, tak nič lepšie ako QR kód si nechať vyšiť, alebo ako táto Charlotte Adele si to vyguličkovala teda.
Áno, korálky. Vyrobila z koráliek, vyrobila QR kód a keď ho teda zosnímete, tak budete rickrollovaní, začne spiať Rigestly, takže to si pozrite, to veľmi dobrý nápad. Ak sa budete teraz nudiť najbližšie počas sviatkov, tak môžete navlieť korálky v podobe QR kódu, ktoré reálne bude niekam viesť.
No, neviem, či pozeráte, alebo ste pozerali IT Crowd. Ano. Je to krásny seriál, dá sa na tom pobaviť. A britský humor. Pozerali, áno, britský humor. A pokiaľ ste pozerali, tak vám niečo hovorí Moss.
Áno, Moss. Jedna z postav je Moss. Má veľmi zvláštny účes, by sme povedali, okuliare. No a tu máme vlastne obrázok z tweetu, kde mala, niekoho mala neter, čiže dievčatko ide na Halloween ako Moss. Takže to bolo
vyzerá úžasne.
Vyzerá fantasticky, takže si to pozrite, je to čistý mozg, keď bol malý. No a posledná správa, to, sa vrátime k, myslím, že to neviem, či to nebolo v našom hneď prvom podcaste, keď sme hovorili o Kanye Westovi, ale toto je GIF, na ktorom nejaký kongresmen zadáva teda do svojho telefónu kód, PIN kód na čo nemá za PIN kód 6 sedmičiek. No Kanye West tedy, keď bol prezidenta Trumpa, tak mal tuším 6-0. No, takže to bola celkom sranda, takže si to pozrite a áno, je to spôsob, takto by ste na verejnosti, hlavne ak ste verejná osoba, sú na vás namierené kamery, alebo môžu byť, tak ak máte na sebe PIN kód, asi by som ho nezadával takýmto ležerným spôsobom a už vôbec nie 6-7, takže si to pozrite.
No, toto bola naša posledná správa. Čakajú nás prázdniny, vás tiež čakajú prázdniny, teda áno. Študentov.
Áno, tak si to užite, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu zas s podcastom.
Do počutia, priateľia.